Dalam seri yang ke-23 ini didukung oleh para pelaku Ari Sudiro sebagai Kepanjali, Lili Nur Indasari sebagai Sastri Tunggadewi, Asriati sebagai Nyi Balitung, Amiruddin sebagai Ranggiwa Sukma, Buan Nergi sebagai Raden Panjalu, Iwan Dahlan sebagai Watu Jaran, Ferry Fadli sebagai Rangga Geni, Lanti sebagai Cadar Perak, Hana Pertiwi sebagai Diah Ayu Pengukir, Sri Purwaningsih sebagai Nyi Pandini, dan Nasri Nurdin pengantar cerita. Nyai Balitung memutar tongkatnya dan merangsak ke arah Kipanjali. Namun beberapa bayangan mencegahnya dengan serangan pedang. Para kesatria dan perwira Mataram itu menyerbu dengan serentak, membuat Nyai Balitung kembali undur beberapa langkah. Namun para kesatria dan perwira Mataram itu tak memberi kesempatan sedikitpun pada Nyai Balitung. Dengan tongkatnya, dua orang lagi perwira Mataram yang mati di tangannya. Namun semuanya itu tidak membuat mereka jadi takut. Kipanjali dan yang lainnya terus mendesak dengan serangan yang cepat dan keras. Sedangkan Sastri Tunggadewi sendiri tampak kewalahan. Kalau saja dia tidak kebal, pasti Sastri telah mati lebih dulu.
Raden, apakah Raden pernah membayangkan kalau suatu ketika Tuan Putri Sastri bicara seperti itu? Bicara dengan kejam, ingin mengeluarkan jantung lawan-lawannya. Ataukah pernah Raden melihat dia bisa silat dan kebal seperti itu?
Ceritakan semuanya tentang Sastri anakku. Dan lagi pula, kalau ia siluman, tentu putriku tak bisa hidup pada siang hari. Ia sudah lama tinggal di sini, dan kalau siang hari dia selalu bermain di halaman.
Sayang sekali, saksi utama tentang keadaan Nyai Balitung sudah mati, Raden.
Sudah mati? Siapa saksi itu?
Dia perempuan tua, umban Raden yang setia, Nyai Cikrawarsi.
Nyai Cikrawarsi. Oh, apakah kau tidak salah, perwira?
Hamba baru saja mengurusnya dan membawanya ke pos sebelah sana bersama Ki Pundak yang juga tewas. Nyai Cikrawarsi mati dengan jantung dan hati yang hilang. Dan darahnya kering dari tubuhnya. Apakah ada manusia yang suka makan jantung dan hati manusia, lalu menghisap darahnya sampai kering?
Raden Panjalu terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Di dalam hatinya timbul rasa ngeri dan khawatir. Pada saat itu,
dari arah dalam para pengawalnya yang semula terkena aji siram, kini semuanya telah pulih.
Ampunkan hamba, Gusti Raden. Sekarang apa yang harus kami lakukan?
Raden, berilah perintah kepada mereka untuk membantu berjaga-jaga.
Kalian berjaga-jaga, lindungi para wanita yang ada di rumah ini. Dan sebagian jaga di dekat ruanganku. Jaga istriku, jangan sampai dia keluar dari ruangannya.
Sendiko, Raden, ayo kita ke ruangan.
Sekarang, apa yang harus kita lakukan?
Maaf, Raden. Sebaiknya sekarang Raden ke sana saja, masuk ke dalam. Hamba akan membantu Tuan Panglima dan yang lainnya. Ingat, jangan keluar sebelum semuanya menjadi aman.
Tapi...
Sudahlah, Raden. Jangan cemaskan kami. Soal Tuan Putri Sastri juga jangan dipikirkan. Percayalah, dia sudah mati. Dan sekarang ini adalah tubuhnya yang telah dikuasai oleh para siluman. Demit yang dibangkitkan oleh Nyai Balitung. Masuklah.
Baiklah, Perwira. Lindungi kami semua.
Pertarungan semakin seru. Kini Perwira Ranggiwa Sukma dan beberapa perwira lainnya kini terjun ke dalam pertarungan membantu yang lainnya. Meskipun Nyai Balitung memiliki ilmu yang tinggi, karena yang mengepungnya adalah perwira dan para ksatria, akhirnya dia kewalahan juga. Sementara itu, Sastri Tunggadewi pun semakin terdesak.
Semakin lama untuk bisa keluar pada siang hari. Aku tidak boleh kehilangan dirinya. Aku harus menolongnya. Biarlah kali ini aku gagal lagi. Fokus kalian semua.
Awas, menyingkirlah.
Dia kabur. Dia membawa Sastri. Dia lari.
Percuma, karena kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya.
Kipan Jalin dan kalian orang-orang Mataram, malam ini kalian bisa mengalahkan dan mengusirku dari Mataram ini. Tapi suatu ketika kelak aku akan kembali lagi. Maka saat itulah kehancuran kalian.
Jangan dihiraukan. Sekarang mari kita temui Raden Panjalu. Dia harus bertanggung jawab atas semuanya ini. Dia telah menyembunyikan Nyai Balitung dari kita. Dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh orang-orang selama ini.
Tetapi bukankah beliau itu masih keluarga Gusti Prabu?
Gusti Prabu pernah mengatakan, siapapun yang bersalah dan memiliki bukti harus ditindak. Kita harus melaporkan apa yang diperbuat oleh Raden Panjalu di sini, sampai banyak yang menjadi korbannya. Beliau telah menyembunyikan penjahat besar, musuh Mataram. Kita harus membawa beliau ke hadapan Gusti Prabu.
Kita tinggalkan Mataram yang diganggu oleh Nyai Balitung. Kita beralih ke Merak Jingga. Saat itu keadaan kota Raja Merak Jingga mulai dihiasi oleh berbagai macam rupa hiasan. Sepanjang jalan kota raja sudah dipenuhi oleh umbul-umbul yang beraneka warna, dan semua warnanya menunjukkan kecerahan. Begitu juga keadaan di dalam istana. Semua penjuru sudah dihiasi oleh para pengrajin keraton.
Semuanya sekarang sudah rapi, anakku. Tinggal menunggu hari pestanya. Kenapa kau merenung, anakku? Kuharap kau tidak usah terlalu berusaha memikirkan semuanya. Tenanglah.
Ibunda, terus terang ku katakan, saat ini hatiku memang gelisah. Ibunda bisa bayangkan, dulu aku sering bertemu dengan Nimas Ayu. Membagi rindu dan kasih, saling bertukar kata, melepaskan rindu kami. Jadi walaupun kami berjauhan, namun hati ini rasanya selalu berdekatan. Tapi sekarang lain sekali. Kami berdekatan bahkan satu lingkungan, tapi aku tak pernah berjumpa dengannya. Aku tak pernah membagi rindu ini. Apakah ibunda bisa membayangkan betapa besar gumpalan rindu ini?
Rakai Langit, aku tahu perasaanmu. Tapi bukankah telah ibunda katakan padamu bahwa kita semua begitu masuk ke dalam keraton ini harus mengikuti tata krama keraton. Kita tidak bisa menolak semuanya. Dan ini adalah adat istiadat yang sudah turun-temurun di Merak Jingga ini. Bahwa satu purnama sebelum dilaksanakannya hari perkawinan itu, kedua calon pengantin harus tidak bertemu secara langsung.
Ya, seharusnya dulu aku ini bukan seorang putra mahkota yang harus melakukan semuanya.
Kita tidak boleh mengingkari semuanya, anakku. Sudahlah, kau telah dewasa, bisa berpikir dengan baik. Jangan kau biarkan rasa itu menggoda dan mengganggu hatimu. Tahanlah. Tak lama lagi semuanya akan berakhir. Tak sampai 30 lagi, pesta itu akan dilangsungkan. Harus lebih siap lagi, anakku. Karena perkawinan bukanlah suatu hal yang main-main. Perkawinan adalah sesuatu yang luar biasa, yang memiliki tanggung jawab bukan saja pada lahirnya, tapi juga pada batin kita.
Oh, ibunda, rasanya aku tak kuat menahan semuanya ini. Kerinduan ini begitu kuat menyentuh hati dan jiwaku. Kalau Nimas Ayu berada jauh, mungkin aku akan bisa mengendalikannya. Tapi ini dia berada tak jauh dariku. Setiap kali aku membuka jendela, aku melihat kelebat bayangannya di sebelah sana.
Anakku, sejak kapan kau menjadi laki-laki romantis seperti ini? Hampir setiap hari aku mendengar keluhanmu mengenai kerinduan. Sabarlah, tenanglah.
Ya, aku akan berusaha untuk menahan semuanya. Maafkan aku, ibunda. Mungkin aku terlalu cengeng. Tapi ibunda bisa rasakan semuanya. Sekian lama kami berdua menderita, berpetualang dalam dunia persilatan, banyak mengalami pertentangan-pertentangan. Jadi sekarang rasanya aku takut sekali membayangkan hal-hal yang tak mau aku raih.
Jangan membayangkan hal-hal yang tak baik, anakku. Tak akan ada halangan lagi bagi kalian untuk hidup sebagai suami istri. Semua penghuni keraton ini telah membantumu. Lihatlah, mereka bekerja siang dan malam. Mereka melakukan semuanya tanpa pamrih. Itu semua karena mereka ingin membantumu. Mereka tak ingin kau kecewa dan tidak bahagia. Percayalah, semuanya akan berjalan lancar.
Rangga Geni terdiam. Dia melangkah menuju ke arah jendela. Lama dia memandang ke arah Kaputren. Sementara itu di Kaputren, Diah Ayu Pengukir sedang duduk bersama dengan Nyai Pandini, perempuan cantik setengah tua yang menjadi pembantunya dalam merawat dirinya sampai menunggu masa pesta perkawinan.
Nyai, semakin dekat hari perkawinanku, semakin kuat rasanya debaran di hatiku.
Itulah yang dinamakan cinta, Nak Mas. Cinta itu begitu kuat, getarannya bisa menggerakkan dinding yang paling kokoh sekalipun. Karena cinta itu bisa menembus di mana air tak bisa memasukinya. Jadi wajar saja kalau Nak Mas memiliki getaran itu. Sebentar lagi, tidak sampai 3 pekan lagi, Nak Mas akan memadukan cinta itu. Akan tidur bersama dengan Gusti Rakai Langit, seorang raja yang disanjung oleh rakyatnya.
Aku tidak merasakan dia itu sebagai raja, Nyai. Tapi getaran ini penuh dengan kecemasan dan kegelisahan.
Kegelisahan? Apalagi yang digelisahkan, Nak Mas? Cinta kalian telah begitu lama bersemi. Kini kenapa harus gelisah saat cinta itu akan mekar menjadi putik buah di hati kalian masing-masing?
Nyai, yang kugelisahkan adalah tentang hidupku, tentang diriku. Ambar Ayu pernah mengatakan, mungkin Ibunda Cadar Perak itu adalah ibuku.
Nyai Pandini tersentak, ditatapnya Diah Ayu Pengukir tanpa berkedip. Saat itu Diah Ayu Pengukir menunduk dengan rasa sedih yang tak dapat dia rasakan. Nyai Pandini menarik nafas panjang, lalu dia mendekati Diah Ayu Pengukir sambil mengusap pundak gadis itu. Nah, saudara pendengar, bagaimana cerita selanjutnya? Untuk mengetahui jawaban semua ini, ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.